mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. En los últimos días, algunos placeros del mercado de abastos de Pontevedra han denunciado robos y la presencia de indigentes que duermen en el interior de las instalaciones por la falta de seguridad privada por las tardes, lo que permite que se cuelen personas ajenas al mercado. Una de las placeras que se queja de esta situación es Pura Seoane, que tiene un puesto de productos de horticultura en la planta superior del mercado. Una pausa y hablamos con ella. Yo soy José Jardón y estás escuchando Mediodía COPE en Pontevedra.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Atento. Tenemos algo que contarte.
La vida da muchas vueltas y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.
Y como te decía, ya nos escucha Pura Seoane, que tiene un puesto de productos de horticultura en la planta superior del mercado y que denuncia que le han robado y también la presencia de personas ajenas al mercado. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Pura, ¿cómo estás?
Hola, muy buena tarde.
Cuéntame, Pura, ¿cómo está a situación aí no mercado, na prazada de abastos de Pontevedra? Porque non só ti, senón tamén outros praceiros vides denunciando certos problemas de, non sei se de inseguridade, pero sí de desorganización, porque quedan os espazos abertos e iso permite que se poidan introducir no mercado xente descoñecida que incluso chega a dormir ali.
Sí, efectivamente. Hubo dende o comenzo moitas dúdas sobre a seguridade, como se plantexaba o diseño do mercado na parte alta.
De la reforma, así, non falamos.
Toda a reforma que se fixo, efectivamente, fai uns anos. E así yo fixemos chegar ás distintas persoas que naquele entonces levaban a xerencia, vale? Sobre todo, bueno, pues Ancarna, que era xerente naquel momento, pero non se fixo caso, e agora estánse vendo as consecuencias. Ali, pues, todos os postos tiñan unha verxa metálica, pues era unha plaza recente reconstruída. Uh-huh. As verxas metálicas eran de acorde
na parte de arriba, falamos, non?
Na parte de arriba, era todo de acorde, pues, co que tiña...
Había sobre todo, lembremos, sí, carnicerías, este tipo de negocios, sí.
Vale, esto todo se cambia y se ponen unos toldos, vale. Esos toldos se veía que eran totalmente inseguros, vale. ¿Qué pasa? Que agora xa non queda xente. Entonces retiraron ainda por encima un garda de seguridade que estaba polas tardes y...
Non queda ningún, unha pregunta pura. Non queda, polas tardes non hai ningún garda de seguridade, porque
non
creo...
Non queda nadie. E queda todo aberto, que é o que me sorprende. Queda todo aberto, queda todo a disposición. Entonces aí, pois, claro, nos tuvemos a sorpresa de chegar a un sábado, abrimos só os sábados, pois temos produción e estamos na granxa pola semana e os sábados levamos a nosa produción. E, ademais, como consumimos ecolóxico, levamos un pouco máis, pois, envasado ecolóxico. Pois, cale a nosa sorpresa que o envasado ecolóxico que deixábamos ali, pues desaparecieron como 360 euros.
Porque simplemente sería tan fácil como levantar esa lona, que non hai unha reixa, non hai...
Ou afloxala un pouco...
Ou, bueno, rompela incluso.
E xa entra, vale. Neste caso, incluso, fixaron o máis cómodo. Baixaron todas as lonas, e ao baixar todas as lonas, puderon entrar por un lateral. Forzaron un lateral, en donde había unha porta, e aí entraron cómodamente... fixeron o todo, é dicir, podían pasar polos pasillos, controles ou o que sea, que les cómodamente encheron as súas caixas. Saliron con elas, non hai ningún tipo vixiancia mecánica, es decir, cámaras, sabes, puderon salir nun
non hai cámaras no interior do mercado.
Non hai cámaras no interior do mercado, nada, para nada.
Nin arriba nin abaixo ou só
nin arriba nin abaixo.
Ah.
Nada, nin nas salidas. Que sí, é unha locura, é un servicio donde hai pois hacia o público un montón de pues de tendas ou do que sea e que non haxa cámaras, pues pode haber calquer altercado, calquer historia, pues como pasou un roubo ou que lle pasa algo a algún cidadán e pues non hai cámaras, non hai. Bueno, total que o que me vexo agora é con que eu teño que andar ca mercancía toda, eu teño que deixar aquilo vacío. Ahora mesmo está a tenda vacía, totalmente vacía. Por qué? Porque xa non me fío, é que é imposible fiarse ali. E a solución, claro, é poñer unha verxa, pedir permiso, eso sí, teño que pedir permiso, que me permitan poñer unha verxa, e poñer unha verxa. Cando que a que tiña, que era a que me concederan, a que pagaban a miña concesión, se levaron sin un solo duro. Entonces,
para colocar esas lonas do gastrospazo, non? Onde está...
Efectivamente, habría que poñer unha verxa pola parte de atrás da lona, para eu sentirme segura e poder deixar ali mercancía. Bueno, hoxe empezou todo o que é a comunicación ao concello para buscando menos ver se hai unha solución ou se me teño que ir dali ou que pasa. Non sei.
É dicir, que hoxe empezan os trámites para ver se sería
bueno,
posible sí. Colocar aí unha reixa, non?
Para... Hoxe non exactamente. Hoxe empezou os trámites para denunciar todo isto, porque a semana pasada foi todo ca Policía Científica, ca Policía Nacional, porque tamén levaron unha caixa registradora. Entonces, bueno, pues a balanza que temos é unha balanza xa de 10 anos e a caixa pues que hai para encontrar unha que se adapte agora á balanza pues é moi difícil, porque teño que facer unha inversión de comprar todo novo. Entonces, pues bueno, aí estábamos, a ver se aparecía a caixa e demais, pero non aparece.
E dáse...
para nós,
sí, no,
hai que pensar que somos un pequeno comercio, unha empresa familiar, sabes? Estamos traballando o meu fillo máis eu nela e, bueno, pois é que 360 euros, que para alguén non é nada, ou o custe desta caixa, que poden ser pois outros 300 euros, para non ser moitísimo, para non se quedarnos sin eso no noso soldo do mes, entendes? Entonces o tema é ese, que dís, claro, te cuestionas todo esto, porque xa non é quedarte sin elo, é hora volver a invertirte, é o mes siguiente, sabes?
E ademais, tamén quería, polo menos, o que vin no faro de Vigo, que aparecían fotografías dunha persoa que estaba durmindo nesa parte de arriba, porque ao non haber vixilancia, pois
claro,
colase, e cando
claro,
se pecha a entrada, ou se baixa
sí,
a reixa a ver,
sí,
a ver xa na entrada sí, principal, pois queda esa persoa
claro,
así, e ninguén a pode votar, porque nin se dan conta, claro.
Así é. Entonces, hoxe o que comenzamos é unha andaina de denuncia, vou a pasarme toda a mañán en Pontevedra, pasarme con todos os informes que teño da policía, redatei un escrito en donde explico todo o acontecido e isto poñelo en coñecemento da concellaría e do alcalde, e que xa, é dicir, xa, é con quen quero falar, eu xa non quero falar coa xerencia, porque a xerencia aquí non está vendo absolutamente o problema para nada. Entonces, bueno, pues que
pois...
outros altas entidades nos digan algo ou fagan algo ao respecto. E pasou en máis postos, pasou en outro posto, porque ahora mismo na parte de arriba hai pues, o noso posto, un bar e dous sitios que fan comida, dous postos que fan comida. Pois tamén, estes postos que fan comida, pois tamén houve roubos. E me decías ti, indixentes dormindo ali, que se veñen a pasar a tarde ali, que están ali toda a tarde. E claro, non quero culpalos a eles, non, seguro que non foron eles, pero é así, é dicir, non está ao servicio de eso, agora mesmo, non foi a función. Este centro comercial non foi a función para isto. Para o que está vendo ahora por las tardes. Entón, pues todo eso pues, é importante que se corrixa xa, sí.
Pois Pura Seoane de Hortasán, unha das parceiras desa segunda planta, dese segundo piso do noso mercado de abastos. Galciñas, por nos atender, unha aperta pura.
Gracias a vos, unha aperta. Chao.